Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Dobrý večer. Po měsíci jsme se vrátili, tak říkajíc, na místo činu s další veřejnou nahrávkou diskuse na aktuální téma. Vítám proto všechny návštěvníky tady v prostoru HAP na Pražském Smíchově a zároveň přeji příjemný poslech. Záznam dnešního setkání totiž vysíláme už zanedlouho v rámci cyklu Třetí dimenze v Českém rozhlase Leonardo. Sluší se dodat, že dnešní setkání připravil spolu s námi také časopis Vesmír. Nejen kvůli vesmíru, ale chceme naši dnešní diskusi věnovat kosmonautice. Letošní rok, tedy rok 2011, byl mimořádně bohatý na rozmanitá kosmonautická výročí i aktuální události. Ať už to bylo 50. výročí letu Jurije Gagarina, 30. výročí startu prvního raketoplánu nebo 10 let od zániku kosmické stanice Mir. Připomínky slavné minulosti kosmonautiky nás však nesmějí odvádět od aktuálních problémů a potažmo odhadů budoucího vývoje. V době, kdy se intenzivně rozvíjejí kosmické programy zemí, jako je Čína, musíme nepochybně uvažovat o ekonomickém zázemí kosmického programu či kosmických programů, o jeho vědecké náplni, bezprostředních i dlouhodobých přínosech. Bylo by totiž, myslím si, mylné se domnívat, že ve vesmíru dokážeme všechno. Technologické rezervy jsou ještě značné, a stagnace je proto tím posledním, co by si mohla kosmonautika, a snad si mohu dovolit vzletně říci, i celé lidstvo přát. Naznačené souvislosti a nejen ty budou dnes večer ze svého pohledu hodnotit doktor Antonín Vítek z Akademie věd České republiky. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A odborný novinář inženýr Karel Pacner. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Pane doktore Vítku, jak už jsem řekl, křižovatek a výročí kosmonautiky jsme si v letošním roce užili poměrně hodně, než se dostaneme k některým vybraným z nich. Změnil se podle vás nějak v poslední době vztah společnosti ke kosmonautice, ať už pod vlivem připomínky těch velkých úspěchů, výročí, anebo i dalších okolností?
Ani ta velká výročí moc nepřitáhla veřejnost ke kosmonautice, tedy k zájmu o ní. Ale každopádně málo kdo si totiž uvědomuje, co mu ta kosmonautika každý den dává. Ať už jsou to předpovědi počasí, nebo televizní přenosy z Abu Zabí, kde se můžeme podívat na závody Formule F1, v reálném čase, anebo ti, kteří prostě nechtějí jezdit podle mapy, tak můžou vytáhnout GPS a jezdit podle toho a ono je zaveden někam úplně jinam.
Může tohle být právě ten důvod, že kosmonautika je tak všudy přítomná, že už to není pro nás nebo pro současníky nic exkluzivního, nic tak závratně objevného, nového, jako to bylo ve své době, právě v době startu Sputniku, potom letu Gagarina, dobývání měsíce a dalších těch velkých epoch.
Samozřejmě ten, řekněme, měsíc, když už si ho zmínil, tak ten byl svým způsobem takovým dramatickým vrcholem té současné kosmonautiky, protože nic dalšího podobně snadno dosažitelného už tady není. Je tady jenom, řekněme, ten Mars, o kterém se pořád povídá a skutek utek.
K Marsu se ještě určitě dostaneme i ve vztahu k expedici Mars 500, která mimo jiné také skončila v letošním roce, nedávno vlastně v Moskvě. Ale pokud tedy pro veřejnost je to věc běžná, pane Pacnere, jak se dívají na kosmonautiku politické reprezentace různých států? Asi bude zajímavé udělat si takový průřez od těch zavedených tradičních zemí až po ty nové.
No tak já mám pocit, že většina zemí, většina politiků ve všech zemích bere kosmonautiku jako takový normální obor a nedává mu žádnou přednost. Prostě kosmonautika se zařadila do běžná odvětví národní hospodářství, nebo jak to říct.
Ono, řekněme, mluvíme-li o těch politicích, tak samozřejmě hned za těma politikama vidíme rozpočet. A je takovým, řekněme, dosti běžně rozšířeným a přitom mylným názorem, že kosmonautika je strašně drahá. My si musíme uvědomit dvě věci, že za prvé velkou většinu finančních prostředků, alespoň tedy ve Spojených státech nebo i v Evropě, tak financují soukromé firmy. A jde o komerční podnikání ve vesmíru. Bohužel nebo bohu dík, zatím to nejsou žádné pilotované kosmické lety, těch se trošičku bojím, tam může dojít k značným problémům a třeba i nechtěně ke katastrofám, které by to všecko hodily zpátky. Ale právě ty, řekněme, komunikační družice, navigační družice, meteorologické družice, to všechno jsou záležitosti, o které se starají nadnárodní koncerny.
A soukromé firmy tedy, a
tyto,
jak si řekl?
Tyto v podstatě tedy financují. A díky tomu máme dneska relativně spolehlivé nosiče, byť už ne tedy bohužel raketoplán, který, jak říkal Béďa Růžička, byl technický zázrak, ale ekonomický propadák. Takže máme tedy spolehlivé nosiče družic a sond, ale to jde pomalinku dopředu. Řekněme, přes všechny výhrady k Obamovi, jedna myšlenka, kterou řekl, je podle mého názoru správná. A sice, že NASA by neměla dělat tu každodenní provozní činnost, ale měla by prostě prošlapávat ty dosud neznámé cestičky, protože to je vlastně ten základní úkol základního výzkumu, že hledá nové, principiálně nové věci, které se okamžitě nezúročí, a proto do nich moc tedy komerční firmy nedávají, i když mají o ně zájem.
Já se bojím, že dnešní politici, na rozdíl od Johna Kennedyho, neumí myslet dál než za ty 4 nebo 5 let svého funkčního období. Že prostě neumí dát světu a národu nějaká velká témata, která by strhla, která by mobilizovala a která by současně přiváděla svou romantickou vizí mládež k vědě a technice.
A není to také trochu otázka studené války? Pokud hovoříme o těch velkých úspěších, tak je to spojeno s tím soupeřením supervelmocí, které dnes není, a pak ta motivace samozřejmě taky ochabuje, ta nevojenská.
Studená válka toto podnítila, jo, protože Sputnik a Gagarin byli obrovskou fackou pro Spojené státy, které se považovaly za supervelmoc a za největší technickou mocnost na světě. Že jo.
Pomalu můžeme uzavřít tuhle tu úvodní část spíše společenskou a pozvolna se věnovat tady těm jednotlivým problémům. Asi ty raketoplány budou jednou z věcí. Mimo děk se nám tu myhla ještě otázka, co vlastně máme považovat tedy za kosmonautiku do budoucna, jestli si nemáme změnit trošku definice, protože se rýsuje na jedné straně kosmonautika soukromá, takové to létání kam si na hranu vesmíru, na chvíli do vesmíru, jako v podstatě na dovolenou nebo na výlet. A pak je tu ta kosmonautika s vědeckým programem. Čili je to právě ten vědecký program, co bude dělat kosmonautiku kosmonautikou v nejbližších letech?
To je otázka definice samozřejmě. Kdysi dávno organizace COSPAR, Committee on Space Research, která víceméně i za doby té studené války do jisté míry umožňovala alespoň nějakou omezenou komunikaci mezi vědeckými pracovišti na západě a na východě, abych to zkrátil, definovala pojem, co je kosmické těleso. A od toho vlastně se dá odvinout i to, co bychom měli považovat za kosmonautiky. Kosmické těleso je objekt vytvořený lidskou rukou, který vykoná nejméně jeden oběh kolem Země, nebo setrvá ve vesmíru, to je, řekněme, dneska definováno těch 100 kilometrů, i když prostě je to takové trošku arbitrární, dobu minimálně 90 minut. Z tohoto hlediska tedy ty skoky na hranici vesmíru, jako bude dělat, já nevím, Virgin Galactic nebo jiné firmy, Armadillo a podobně, ty se z tohoto hlediska za kosmonautiku nemohou, řekněme, počítat. Ale je to skok na nahlédnutí za bránu vesmíru.
Takový víkendový zážitek.
Adrenalinový sport prostě.
Udělejme teď úkrok stranou, jestli tady chcete připomenout, dodat něco, ano.
Já musíme počítat s tím, že řekněme za 10, za 15 let budou na oběžné dráze kosmické hotely. To sice kosmonautika bude, ale bude to kosmonautika opravdu za turistická.
Já jsem se vás chtěl původně ovšem zeptat na Čechy a Českou republiku, bývalé Československo a její vztah, jeho vztah ke kosmu, obecně ke kosmickému výzkumu. Je to otázka zjištná a domluvená samozřejmě, protože minulý týden byla autogramiáda představení vaší nové knihy Češi v kosmu, čili obecně, pokud se podíváme na to jemněji, jenom z toho úhlu pohledu České republiky, bývalého Československa, jakou úlohu hrajeme ve všech těchto aktivitách?
Díky několika vědeckým bláznům se stalo to, že Československo patřilo, nebo bylo v podstatě tou nejpilnější zemí v postkomunistickém nebo v komunistickém bloku, který dělal výzkum vesmíru pomocí kosmických prostředků. A i když ta generace, která tohleto dělala, pomalučku odchází, nebo většinou už odešla, tak nastupují mladí vědci, kteří
jsou stejní blázni.
A neřekl bych, že jich zatím víc, ale je jich víc jako do šíře. A myslím, že Česká republika v tomto směru má i nadále dobrý zvuk. A je to, myslím, také díky tomu, že tady existuje Česká kosmická kancelář, která učila a učí podniky a ústavy, jak komunikovat s Evropskou kosmickou agenturou.
Tímto zdravíme zde přítomného Milana Halouska v publiku. Než se dostaneme na jednotlivosti, nebo pokud se to dá označit za jednotlivosti, jednotlivé příklady, vybrané problémy té konkrétní kosmonautiky, začneme zřejmě tedy u raketoplánu a především u toho, co a v jakém časovém horizontu je bude nahrazovat. Pokud se ale teď chcete na něco zeptat v té první části, skutečně se nestyďte, prosím.
Tomáš Němec, já bych se rád zeptal, mě zaujalo po rozpadu Sovětského svazu, že vlastně ten kosmický výzkum nebo ty projekty, které připadly na Rusko, zůstaly v neomezené míře a já jsem si myslel teda, že rozpadem Sovětského svazu ta sovětská dříve kosmonautika velmi poklesne a teď se zdá vlastně, že díky Rusku budou moct lítat kosmonauti na ty stanice. Mě by zajímalo jako váš pohled na to období rozpadu Sovětského svazu z hlediska kosmonautiky, jestli se to nějak dá vyjádřit.
Já bych řekl toto. Když kolaboval Sovětský svaz a rozpadal se, tak současně se dostával do velmi vážné ekonomické krize. To Reaganovo uzbrojení Sovětského svazu bylo tedy tím, řekněme, posledním hřebíčkem do rakve toho socialistického tábora a vůbec prostě celé této bipolární struktury světa. A tehdy hrozilo vážné nebezpečí, že zkrachují i raketokosmické firmy. Hrozilo tedy nebezpečí, že ztratí práci, anebo přinejmenším aspoň tedy to enormně dobré společenské a ekonomické postavení, ti špičkoví raketoví odborníci, před kterými tedy klobouk dolů, a že se dají najmout za v podstatě petrodolary v tom třetím světě. A tehdy se vyskytla vlastně myšlenka, že by bylo dobré tyto firmy alespoň krátkodobě určitou nezanedbatelnou finanční injekcí podržet. A to bylo, že NASA zaplatila první ruský modul Mezinárodní vesmírné stanice. A tohle svým způsobem ten katastrofický scénář aspoň do jisté míry zažehnalo.
Já si vzpomínám na to, jak vyšly dvě zprávy krátce po sobě o tom, jak agenti Federální bezpečnostní služby zadrželi na vnukovském letišti dvě plná letadla raketových odborníků, kteří mířili do Severní Koreje. A já jsem byl v září 89 na Bajkonuru se skupinou, velkou skupinou zahraničních novinářů a byl jsem šokován tím, jak to tam vypadalo. Tam to vypadalo tak, že v montážní hale energie nám říká hlavní konstruktér, my už ty energie neděláme, protože nemáme zakázku, my tady děláme železné postele. Bylo známo z minulosti, že Bajkonur a prostě takováhle města raketokosmické oblasti, atomové oblasti, že vždycky byla přednostně zásobena. Tam žádné přednostní zásobení už neexistovalo. To už byl začátek toho zmaru v tom roce 89.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Našimi hosty jsou dnes večer Antonín Vítek z Akademie věd České republiky a Karel Pacner, odborný novinář. Ale teď tedy k těm raketoplánům, to je, myslím si, nejaktuálnější, možná spíše nejzřetelnější otázka, se kterou jsme se v letošním roce setkali. To, že už jednou dolétali, je faktem, ale teď co je bude nahražovat? Ono je mnoho firem, nebo jsou asi 4 nebo 5, které pracují na zálohách, takže prosím Antonína Vítka.
Většina firem, které pracují na náhradě, respektive na vytvoření nového prostředku pro dopravu lidí na oběžnou dráhu kolem Země a některé i dál, tak se vracejí ke koncepci, kterou bychom mohli nazvat koncepce Apollo. To znamená, jde nikoli o okřídlený stroj, ale o balistické těleso, které má sice určitou, ale nepříliš velikou možnost aerodynamického řízení sestupu. To mají třeba i ruské sojuzy, mělo to Apollo, mělo to už Gemini, ale v podstatě tyhle budou mít srovnatelné parametry s těmi, řekněme, návratovými kabinami z projektu Apollo. Pouze jedna jediná firma pracuje na mini raketoplánu pro 7 lidí, ale nikoli pro velké množství nákladu, který se jmenuje Dream Chaser. Ten je dělán tak napůl dotován NASA, v podstatě dostali na to, je to teda firma Sierra Nevada, která patří do takové, řekněme, středně velké korporace, má několik tisíc zaměstnanců, na rozdíl třeba od SpaceX, kde jsou to jenom stovky, a která v podstatě v současné době dokončila stavbu nefunkční, ale prostě rozměrové a hmotnostní makety. Předpokládá se, že by tenhle ten stroj mohl létat do konce tohoto desetiletí. Jinak vlastně všechny ostatní, když nepočítám to, co dělají po tajmu američtí vojáci, to je ten bezpilotní raketoplán, jehož druhý let dosud trvá a nikdo neví, kdy tedy přistane. Ten zřejmě prostě nebude využíván příliš pro pilotované lety, sám o sobě tento typ ani nemůže být. A všechny ostatní tedy, kromě toho Dream Chaseru od Sierra Nevada, jsou klasická tělesa. Poměrně daleko jsou 3 firmy. Je to firma Boeing s lodí, která má zatím jenom takové provizorní označení CST-100, o kterou měl zájem právě podnikatel Bigelow, který připravuje vypuštění toho nafukovacího hotelu na oběžnou dráhu. Mimochodem už vypustil 2 makety v měřítku 1:3, teda vypustili mu to Rusové. Mimochodem z kosmodromu Jasný, o kterém málo kdo ví, protože je to vlastně základna jedné divize mezikontinentálních balistických raket v Orenburské oblasti poblíž hranic s Kazachstánem. A pokusy dopadly docela jako dobře. Ale on se teďko dostal do problému s tím, že nemá prostředek, který by mu tam vozil lidi. A ty všechny projekty se mírně řečeno zpožďují.
To je taková trošku cimrmanovská hospoda na mítince. Má tam hotel, ale
Jasně, ale chtěl jsem říct ještě jednu věc. Říká si, přestali lítat raketoplány. Teď prostě jako moc let Američani nebudou moc startovat do vesmíru svými kosmickými prostředky. Málo kdo si uvědomí, že mezi posledním letem kabiny Apollo a prvním letem raketoplánu bylo 6 let, celých 6 let.
Ale tam to byl zásadní rozdíl v tom, že tenkrát, byť teda lítal Skylab neobydlený, tak dneska lítá obydlená Mezinárodní kosmická stanice.
No a s tím Skylabem právě byl průšvih.
No to já vím, že to... No.
Ale to se dostáváme zase už trošku do historie, spíš se podívejme na tu ISS. Možná bychom se měli dostat ještě k Dragonu od firmy SpaceX, protože ten je asi téměř připravený na start, pokud
je
jsem zaznamenal.
Ale zatím je připravený v té nákladní verzi, to znamená bezpilotní verzi. A v rámci druhého kola vývoje komerčních dopravních prostředků, která je zaměřená právě na pilotované, tak firma SpaceX, Space Exploration, dostala taky nějakou desítku, málo desítek milionů dolarů, čili zanedbatelný pakatel, a dostala to pouze na vývoj a odzkoušení záchranného systému pro záchranu té kosmické lodi v případě havárie nosné rakety. A je to prostě na principu tlačném, zatímco dosavadní systémy, raketoplán neměl žádný, byly tažný. To je ta taková ta raketička, ta věžička nahoře, kde prostě, když se něco, jak
pokazí,
se to říká, pokazí, já jsem hledal slušný slovo, no, tak se zapálí a utrhne tu loď od tý. Tadyhle zatím by byly teda ty motory umístěný prostě vzadu. Počítá se s tím, že oni by byli více účeloví, že by kromě toho, té záchrany mohly sloužit i jako brzdící motory pro zahání sestupu, případně pro velký korekce dráhy a tak dále. A tohle to má právě vyzkoušet ta SpaceX. Ona, ta SpaceX, sice už asi 2,5 roku, ne-li 3 roky, řekla NASA, když jim zrušili Oriona, on zase vylez na světlo boží, ale to je jiná záležitost. Řekli, no podívejte se, my děláme toho našeho Dragona, tu nákladní loď, už s tou koncepcí, že bude moct být provozován i s lidma, a sice až se 7 pasažérama, nebo teda lidma na palubě prostě. A není nic jednoduššího, než prostě tam narvat ten systém životního zabezpečení, udělat ještě teda ty věci týkající se té případné záchrany při havarijních situacích a tak dále. No a NASA řekla, to my neberem, protože vy jste neplnili naše bezpečnostní normy, které vyžadujeme, aby byly splněny pro pilotované kosmické lodě. On říkal, no tak nám je dejte. A v Turánu se proláklo, že vůbec žádné normy neexistují. Takže se do toho dokonce vložil i Senátní výbor pro vědu a techniku, jeho podvýbor pro kosmonautiku. Prostě nařídil NASA, že to teda musí udělat, a oni to skutečně teda jako asi za rok udělali. A oni se vymlouvali tím, že podívejte se, když se vyvíjeli všechny předcházející kosmické lodi, ať už tedy ty kabiny Mercury, Gemini nebo Apollo, nebo i kosmický raketoplán, tak se to dělalo tak, že prostě u toho byli přímo naši lidi. A ty naši lidi byli za to zodpovědní, že teda všechno bude podle toho, jak si to NASA představuje. Ale nic nebylo hozený na papír. Díky tomu už ta druhá fáze toho vývoje těch alternativních komerčních dopravních prostředků se provádí s jakýmisi normami položenými na stole.
Tak to je možná zvláštní vedlejší produkt, který
patří. Já bych řekl, že to je normální vývoj toto, že prostě nejdřív se do toho jde s nadšením, hledají se nové cesty a neexistují žádné předpisy příliš. A teprve potom, když v druhé fázi se začíná rozvíjet, tak je třeba nastolit nějaké předpisy, nějaké normy a podobně.
Ale on je v tom taky lobbying. prostě ty velké firmy, které dělaly na těch státních zakázkách, kde prostě celý vývoj financovala vlastně NASA, prostřednictvím NASA tam šly teda peníze z rozpočtu, a kde se nemuselo šetřit moc, jako se nešetří nikde na světě, když to platí stát, tak prostě ty samozřejmě ty lidi mají silný lokty.
Vzadu máme dotaz, takže prosím.
Dobrý večer, Marian Šuch z ČVUT. Já bych měl takovou otázku, či si myslíte, když jsme spomínali to, že už jako americké raketoplány skončili, či je nějaká šanca, respektive či může přijít taký čas, který by splnil sny těch všetkých kosmonautických fanúšikov, že by došlo k oživení toho programu Buran, který mali Rusi. A či by mohl taky ten raketoplán aspoň z něho nějak odvodený lietať, keďže jako víme, že mali funkční jeden kus.
Prakticky nepřichází v úvahu, jako dneska už nepřichází v úvahu, třeba vytáhnout zase, nebo znovu rozběhnout výrobu Saturnu 5 na, řekněme, ty lety do větší vzdálenosti, i když třeba vzhledově se některá z těch navrhovaných kompozic tomu dost blíží. Ale v podstatě ten ruský raketoplán by měl přesně ty samé necnosti, co ten americký. Totiž jeho provoz by byl nerentabilní. Ale je na druhou stranu pravda, že v Rusku také se dělají takové pokusy o stavbu malých raketoplánů. Ne takových univerzálních, jakými byl ten Space Shuttle a ta jeho víceméně teda zrcadlová kopie Buran, kde šlo nejen o to dopravit na oběžnou dráhu lidi, ale hlavně tam dopravovat, řekněme, šetrným způsobem rozměrný a značně hmotný náklad. Což souviselo zase tedy s tou situací té doby, kdy zuřila ta studená válka a kdy prostě se hrozilo těmi kosmickými válkami a tak dále, paprskové zbraně, a to byly všecko věci, které byly strašně citlivé. Míním tím citlivé na přetížení vibrace a podobně. A vkamuflovalo se to tím, že se říkalo, no podívejte se, tím opakovaným použitím se nám to zlevní. A každý na to naletěl, já taky.
Ukázalo se, že ne, to už jsme konstatovali v úvodu. Karel Pacner, ještě abychom se dostali k dalším tématům, protože čas, jestli dobře vidím, tak nám ubíhá. Možná bychom měli krátce okomentovat
jak
ještě si
jenom dodat,
ISS. Potom.
Jak si jenom dodat to, že ruský raketoplán Buran, stejně jako Energia, vznikly tak, že svého času akademik, když prezident Akademie věd řekl, že americký raketoplán bude vlastně kosmický bombardér a že my musíme postavit něco proti tomu.
Takže ta studená válka nás asi nepustí. Možná jenom, ale skutečně stručně, dotkne se to nějak toho běžného provozu na ISS, to, že tam například začnou létat dragony jako zásobovací lodě, bude to mít nějaký vliv?
Bude, protože už dneska, řekněme po té havárii Progressu M12M, došlo k obrovským změnám v časovém harmonogramu. A ono sladit ty přílety jednotlivých kosmických lodí, ať nákladních a s posádkou, výměna posádky, tak to se musí velice tedy koordinovat. Ne z toho důvodu, že by si ty lodě nějak překážely, ale že těch 6 lidí na palubě prostě musí být nějakým způsobem rovnoměrně zatěžováno prací. A že nemůžou prostě, já nevím, v průběhu týdne, aby tam přiletěly 3 nákladní lodi a oni nevěděli, po čem skočit dřív. A pak třeba, já nevím, se 14 dní mohli mít teda čas na vědecké pokusy, ale předtím prostě jako by je museli přerušit. Takže tohle bylo problematické už v době letu raketoplánu, protože co si budeme říkat, raketoplány byly příliš citlivé, takže stačilo, aby prostě se nastěhovala nad Floridu tlaková níže a už prostě byl skluz týden. Takže tohle to hrálo velkou teda roli už v tom plánování předchozím. A teď, když bude těch provozovatelů X, tak dneska odpadly raketoplány, tak jsou provozovatelé už tři. A i to dělá obrovský problémy, protože nepočítám s tím Dragonem ještě. Je to Rusko, který provozuje teda ty kosmické lodi Soyuz pro posádku, Progressy pro náklad, Evropská kosmická agentura, což jsou ty ATVčka, a JAXA, japonská kosmická agentura s HTV, HTV. A tím pádem třeba Dragon, který měl letět už v prosinci, tak dneska už prostě byl odsunutý na leden. A nebylo to možná, že si SpaceX oddechnul, jo? Že na něj nešlapou, jo? A že ho nehoněj. Ale prostě se to odsunulo na leden a stejně tak Cygnus, což je ten konkurenční podnik od OSC, od firmy Orbital Science Corporation, tak ten je sklouznutý někam na březen, na přelom března, dubna. Takže tohle to prostě vám to všecko zamotá. A teď to sladit a dosáhnout prostě nějakého teda rozumného vlastně jízdního řádu není jednoduché, zvlášť tím, jako když prostě se vám tam kromě českých drah objeví regiojet.
To je moc hezká analogie. Myslím, že ještě na závěr bychom měli alespoň stručně zmínit čínský kosmický program a jeho dynamiku, zejména o tu asi jde v danou chvíli, ne tak o ty absolutně brané výsledky, ale to, jakým tempem se Čína snaží a jak rychle v podstatě dohání náskok. Bude tohleto do budoucna nějakým rozhodujícím faktorem čínský kosmický výzkum konkrétně s jeho poměrně velkými ambicemi, takovou do značné míry samostatností? Poprosím nejprve Karla Pacnera a potom o doplnění.
Takhle, já si myslím, že čínský kosmický program je tak asi na úrovni roku 70 Američanů, potažmo Rusů, že postupují velice obezřetně, pomalu, nechtějí mít nějaké problémy, nějaké ztráty, a to, že chtějí být, řekněme, okolo roku 25 na měsíci, já si myslím, že to nemusí být zrovna splněno, protože jako ty problémy, které nastanou, které se objeví, jakmile začnou tyhle ty věci dělat, tak prostě jim budou růst pod rukama, stejně jako se to stalo Rusům i Američanům. Prostě objevovaly se problémy, se kterými nepočítali.
Souhlasím s Karlem. V podstatě Číňani nějak neskracují ten čas mezi plněním jednotlivých teda, řekněme, úkolů kosmonautiky od toho, kdy je plnili Rusové nebo Američani. V těchto dnech podruhé vyzkoušeli automatické spojení, rozpojení a opětovné spojení těch dvou kosmických těles, to Tiangong, Yichao, ten nebeský palác číslo 1, a Shenzhou Pachao, nebeská loď číslo 8.
Čínsky mluvit nemusíš.
Ne, dobrý.
To je to efektní.
No, tohle stov vlastně udělali už ruský kosmosy. Tohle ale nikdy neudělali Američani. To si málo kdo uvědomuje. To bylo vlastně příprava těch prvních sojuzů. Komarov, který se přitom zabil. Ale je zajímavé, že automatické spojení dvou kosmických těles, vypuštěných každý jinou nosnou raketou, Američani nikdy v životě neudělali.
Nepotřebovali to.
Ty to vždycky prostě dělali, pokud šlo o takovýhle spojování, že třeba jedna byla bezpilotní, ale druhá byla pilotovaná a ta zajistila třeba, nevím, v projektu Gemini.
Taky možná bychom narazili na to, že Američani to vždycky chtěli ovládat daleko víc než Rusové, že se vytahovali s tím, že astronaut to tedy řídí, když to kosmonaut v tom jenom sedí a veze se. Ale co z toho tedy vyplývá v nějakém větším nadhledu ohledně toho čínského programu? Stane se skutečně jenom kopií, nebo jednou dojde k tomu, že skutečně by mohl dohnat, předehnat, když to řeknu ošklivě trochu?
Podívej se, v podstatě on zatím neukázal Nic principiálně nového, nějaký naprosto nový, řekněme, záběr. Nenašel si ještě nějakou tu prázdnou niku, kterou by zaplnil. Protože to, co dělá, ale jsou meteorologické družice, jsou spojové družice, jsou navigační družice, jsou družice pro dálkový průzkum země, jsou vojenské družice pro fotografickou špionáž. Jo?
Ale Tondo, oni musí projít všema těma krokama, no, aby teda se dostali k něčemu novému.
Takhle.
Ano, to je, tam já směřuji právě, možná, jestli možná nás něčím taky překvapí.
V podstatě zatím se neukazuje nic, protože i třeba, já nevím, jejich plány na výzkum měsíce, ty, které jsou oficiálně oznámeny, protože nikdo z odpovědných pracovníků čínského pilotovaného programu neřekl, že mají pevný plán na to poslat tam člověka. Je to spíš takový prostě, já nevím, hele, řekni,
je to, že je to popichování uděláme, Američanů, jo? No.
Ale v podstatě, co oni mají naplánováno tvrdě? Teďko lunochod na měsíci, potom odběr vzorku. Tam řekněme, je jedna taková mírná novinka, a sice v tom smyslu, že prostě budou dvě sondy, jedna sonda s vozítkem, druhá sonda s tím návratovým modulem, a že to vozítko v nějakém okruhu kolem té druhé sondy odebere vzorky a ty předá té sondě, která je potom pošle dolů na Zemi.
Čili Čína asi nás ničím v nejbližších letech nepřekvapí,
nedá se, letech ne.
10 let je horizont nebo doba, kterou jsem chtěl slyšet, ještě Karel Pacner, prosím.
Já si myslím, že ve vzdálenější době nás Čína ničím nepřekvapí, že to potrvá 20, 30, možná víc let. Nezapomeňte, že Čína byla chudá země, která teprve postupně si buduje průmysl s mnoha problémy ekologickými a lidskými, že buduje svůj výzkum, byť se snaží o to, tak přece jenom to všechno trvá, je třeba vytvořit tradice, je třeba ty lidi to naučit a to prostě, to se nedá zvládnout za jednu generaci.
Český rozhlas Leonardo, třetí dimenze.
Já se teď na závěr přeci jenom ještě zeptám, jestli nemáte nějaký dotaz, jestli jsme vás neinspirovali, pokud ne, položím závěrečnou otázku. Sám prosím ještě jednou, tedy počkejte na mikrofon.
Ďakujem, tak já jsem ještě jednu otázku, jak můžem. Čo si myslíte o tom, že Američania blokují účast Číny na vývoji ISS, po případě, že nedovolují, aby tam mali vlastní modul? Čo Číňa nějako zareagovali tak, že si budují vlastní stanici.
Takhle, Číňani nikdy nepožádali oficiálně o spolupráci na ISS. Nikdy ne.
Protože, co jsem čítal já, jako je to všade známé, tak jako NASA dopredu avizovala, že žádnou takovou spolupráci by ani nepovolila. Takže Číňani jako ani nemali asi důvod, keď věděli, že Amerika to bude blokovat od začátku. Či si myslíte, že to je správné, alebo či je to jako kontraproduktivné, co se týká kosmonautiky, a či to schválujete, alebo ne?
Já bych je tam taky nepustil.
Tak to je téměř závěrečná odpověď, ale vy mi nahráváte na mou poslední otázku. My jsme začali trošku ve studené válce. Teď se dostáváme k problematice spolupráce, čili zcela obecná konstatace, váš osobní pohled na závěr tohoto našeho setkání. Co je pro kosmonautiku prospěšnější? Konkurence, ostrá konkurence, motivovaná mnohdy úplně jinými cíly, než je kosmonautika samotná? Nebo je to právě ta široká mezinárodní spolupráce, která se otevírá jaksi potenciálně do budoucna. Mnozí se o ní snaží, nevždy to úplně funguje.
Každopádně v oblasti technické, řekněme normativní, bych hlasoval všema deseti za značnou spolupráci. Třeba například existuje mezinárodní, řekněme, společnost, není to komerční společnost, která vypracovala na základě zkušeností získaných mimo jiné z provozu Mezinárodní vesmírné stanici na standardizaci stykovacích uzlů. A můžu říct, že když jsem se podíval potom na ten čínský, který teďko vyzkoušeli, tak je přesně podle té normy. Takže tohle to samo o sobě dává naději, že třeba v těch 20. letech, když prostě budou proto hlavně politické předpoklady, takže prostě, já nevím, se budou moct navštěvovat i v čínské kosmické stanice kosmickými loděmi jiných států.
Karel Pacner?
Já bych ale upozornil na to rád, že existují určité kulturní bariéry, které prostě my si neuvědomujeme a které prostě při těchto návštěvách a při této spolupráci se musí brát v úvahu. Takže ne vždy by to bylo prospěšné a ne vždy by to mohlo být úspěšné.
Takže konkurence nebo spolupráce?
Já bych řekl konkurence firem a mezinárodní spolupráce.
Otázky současné a budoucí kosmonautiky, stejně jako její společenský význam ve snad zlomovém roce 2011, jsme dnes večer tady v pražském Hubu na Smíchově probírali s odborným novinářem Karlem Pacnerem. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A se známým popularizátorem kosmonautiky doktorem Antonínem Vítkem z Akademie věd České republiky. Děkuji ti, naslyšenou.
Naslyšenou také.
Za časopis Vesmír a samozřejmě za Český rozhlas Leonardo se loučí Luboš Veverka. Příjemný zbytek večera, zachovejte nám prosím přízeň a někdy příště zase naslyšenou.
Český rozhlas Leonardo, třetí dimenze.